0,00.000 Latvijas NVO fonda un Latviešu valodas apguves programmas. Programmas mērķis – finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprinātu demokrātiju Latvijā, nostiprināt pilsonisko izglītību un līdzdalību kā attīstītas pilsoniskas sabiedrības pamatu, galvenās aktivitātes, NVO fonda programmas īstenošana, programmas izpildītājs, sabiedrības integrācijas fonds, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze NVO fonds programmas īstenošana saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi skaits 80, 150, 160, 180, 585 projekti uzraudzībā skaits 48, 70, 77, 116, 116 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 750 813 1 200 1 500 0 0 0 1 500 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,387,300,000,500,000 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 59,825,033,3 atlīdzība, euro 31,278 vidējais amata vietu skaits gadā 1,5 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 1,619 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 231 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 300,000,300,000 TSK, citas izmaiņas 300,000,300,000 izdevumi NVO darbības atbalsta īstenošanai 300,000,300,000.